Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Human Rights Watch aktivist Azat Isakowyň azat edilmegine çağıryar. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirme etmäniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň desine azat edilmegine çağırdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistana kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraw bar. Ýöne onuň türkmen tutukhanasynda dogry barada bolan şek şüphe ýok. Zor bilen ýitirme Meniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerikadaky bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber 18-nji noýabrda çap edilen beýanatyna aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awanyanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediginiň tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýaloglar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisinde muňa çagyryş etmeldiýip Human Rights Watch aýtdy. Ýatlasak Türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirme bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindeşleri we insan hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýa bilen bağlılıkta halkarı uçur gatnolarını yatıranlığına, şeyle de aktivistin Türkmen pasportını yitirenliğine ünsüz çekip onun Rusya'dan Türkmenistan'a bir kanun iverlenliğine aittiler. Adatlık radyosunun Türkmen avatak çeşmelerinin biri onun 22. oktyabrda Moskva'dan Türkmen avada getirilenliğine haber verdi. Adatlığın polisiyadaki çeşmelerinin biri Isakov'un Türkmen avadın polisiye müdürlüğünü 6 saat törevi saklanıp sonra aşkı vadi iverlenliğine haber verdi. İnsan hukuklarını koruyucu toporlar represif Türkmen hakimiyetlerinin aktivistin tanqidi çıkışlarının aralyanlığına aýdýarlar. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşyp bolup 2020-njy ýylyň maýynyndan bäri internet kanallaryna Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-njy ýylyň iýulunda Isakow Türkmenistany gözlenýänleriň sanyna girdiripdir. Onuň watan döwnügi ýazgyly surat hem polisiýa bölümine asylypdyr. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şol sanly memorial we Türkmen häsiniň fondy guramalarynyň maglumatyna görä 2020-njy ýylyň iýul aýynyndan bäri Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri aktivistiň Türkmenistana garandaşlarynyň onuň online çykyşlaryny bes etmegini bir näçe gezek talap edipdir. Ýogsa da tapylar we jazalandyrylar diýip haýwat atypdyrlar. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulunda inatasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlyk üçin ele salynypdyr. Aşlyk, işsizlik, koronavirustan ölümün köpelmegi ýaly aç-açan agyrlaşan sosial ykdysady meseleleriň Türkmenistanyň ýol başlary tarapynyň ikrar edilmediligi ýurtdun nägililigi artdyrýar we daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň garşy hereketini güýçlendirýär. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýärler.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda agzalary daşary ýurtlarda ýeşleýän maşgalalar subsidiýerlenen bahadan azyk önümlerini satyn almak mümkinçiligini ýitirip biler. Azyk paýlary mundan beýle raýatlaryň en çemesine eleterli bolmaz yurtta iqtisadi ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizlik we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň pezelmegi, ýylatyň uly bölegini azyk önümlerini döwlet tarapyndan ketkitlenen bahadan satyn almagy mezbur edýär we bu köplük üçin iýmitlenmegiň geketäk çeşmesine öwrülýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lebap vilayatyndaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Geljek ýyldan başlap daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň maşgalalary subsidiýalanan bahadan azyk satyn alyp bilmezler. Bu habary Farap etrawyndaky söwda idarasynda dükanlaryň işgärlerine ygran etdiler. Azatlygyň habarçylaryna we çeşmelerine bu 19-njy noýabrda mälim boldy. Olaryň habaryna görä türmede oturan iraýatlaryň maşgalalary hem subsidiýalanan azyk önümlerinden mahrum edilip bilinär. Mundan başga da ýurtda ýaşaýan ema raýatlygy bolmadyk adamlar hem subsidiýalanan önümleri satyn almak hukugundan mahrum bolup biler. Buyruk 18-njy noýabrda yerli söwda administrasiýasynyň maslahatynda ýlan edilipdir. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň wekillerinden şeýle Lebap vilayatynyň we Farap etrawynyň administrasiýalarynyň resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. Farapda geçirilen ýygnakda çykyş eden söwda işgärleriniň aýtmagyna görä, geljekde azyk önümleri diňe raýatlaryň käbir kategoriýalaryna şol sanda goşunda gulluk edýänleriň maşgalalaryna şeýle hem uruş veterany ýa-da tyl zähmetkeşi bar maşgalalara satılmalı ediler subsidiýalanan önümleri satın alma üçin ähli öý hojalyk bergileri tölenmeli bolar. Mundan başga da iýmit payyny alma üçin zerur resmi namalaryň tertibine we sanawyna ütköşüklük girdiler. Talap edilen kagyzlaryň sanawyna 3 arka spravkasynyň girdilmegi hem ihtimal. Çeşmeler bu meselelerinin en tek ağrı alıp maslahatlaşılayandığına ederler. Bu tiyadelikler hakimiyetleri ketketli nırftan imit almağa hukuku olan rayetlerin sanını düp kötür azaltmağa, bunun ulan birlikte subsidiyelinin azık sistemasını saklap kalmağa mümkinçilik berer. Yurtta iqtisadi ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizlik we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň pezelmegi bilen baglylykda azyk önümlerini döwlet tarapyndan ketkitlenen bahadan satyn almak ýylat köpçüligi üçin gün görmegiň geketäk çeşmesine öwrüldi. Mundan ozal çeşmeler hökümetiň ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň fonunda subsidiýalanan bahadan azyk satmagy doly ýatyrmagy planlaşdyrýanlygyny bir näçe ýerde habar berdi. Bir näçe ýyl bäri ýurdun hökümeti ýylatyň azyk önümlerine bolan zerurlygyny kanagatlandyryp bilmedi. Şeýle hem bir näçe kilogram undan we 1 litr ösümlik ýağından ibaret azyk payyny wagtynda we düzgüne görä üpçin etmäge ukypsyzlyk görkezdi. Paýtagtda subsidiýalanan önümleriň sanawyna adatça un, ösümlik ýağy, tuwuk aýyklary we şeker, käwagt ýumurtka girýär wilayatlarda adatça azyk paýlary undan we ösümlik ýağından ibaret bolýar. Käbir regionlarda yerli ýylat bir näçe aýlap wada berilen adyk paýlaryna garaşýar. Hususy dükanlarda bahalaryň ýygdyrly ýokurlanmagy köp sanly türkmen raýatyny subsidiýalanan bahalardan adyk önümlerine garaşly edýär. Azyk krizisi we çörek ýetmezçiligi 2018-njy ýylyň ahyrynyň beri dowam edýär. Şondan beri häkimetler adam başyna subsidiýalanan önümleriň satylmagyna bir näçe ýyl çäklendirmek girdi. Şeýleň fevral aýynda döwlet subsidiýalanan önümleriň bahasyny galdyrdy. Soňky aýlarda ýagdaý epesli ýaramazlaşdy. Aýlyk paýynyň berilmegi kesildi. Hökümet krizisiň sebäbini ýylata düşündürmeýär, azyk siýasatyna degişli planlaryny ýygnan etmeýär. Şol wagtyň özünde de häkimetler nowatlaryň öňüni almak we jemgyýetiň nägileligini batyp ýatyrmak üçin agressiw çäreler görýär. 19-njy noýabrda Lebapdaky habarçylarymyz häkimetleriň azyk ýetmezçiliginden nägile adamlary şeýlede nowatlarda jübi telefonlarynyň peýdalanmagy finansiýanlary ýüze çykarmak maksady bilen nowatdaky gözekçilik çäresine baş goşanlygyny habar berdiler. Hususan da dükkan satıcılarına subsidiyelenen önümlerin satılayan vaxtında alıcılara gözokçuluk etmek ve suğrata ya da video düşürmekte şüphelenen adamlar var arada destine kolaydaki polisi ve hukukçuluk işgärlerine haber yetirmek tavşırılıptır.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gipli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonu münde sözülen men Sehra. Lebap vilayetinin Daranata ve Farab etraplarının yanıç kuyuyan beketlerinde benzin satın alma isleyen sürücülerden hocalık hizmetler için devlete belgesinin yokluğunu suud etmek talep ediliyor. Değişli resmi namaları görközüp bilmedik sürücülere benzin satılmayan mahalle tede talep yanıç kuyuyan beketlerde para verme hem yol açıyor. Bu vaka vilayette Salarka'nın gıççılığının emeli gelen ve Lebaplılardan elektrik enerjisinin 2021 yıl için tölüğünü üstümüze Zeki yıl tamamlanmadan doğru geçirmenin talep edilen mahalına kavat geliyor.
Farabın ve Darganata'nın yanıgıç koyan beketlerinden benzin satın alacak sürücüler tok ve gaz için devlete belgeli değerliğini sübut etmeli. Bunun için değişli devlet edaralarından, gaz ve elektrik edaralarından alınan tasdiknamanı hem de tölük kvitansiyalarını görkezmeli.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Darganatalı yaşayıcı 18. noyabrda Habarçıymı'da gurrun verdi. Habarçıymı'nın mağlumatlarına göre resmi namaları görközüp bilmedik sürücülere benzin satılmayarı.
Bundan odalışılar yali tasdik namaları işleyen edarana ya da payok satın almak, işe yerleşmek ve cay iyeti olan pensiyonerler pensiy alma uçiyini görközmeldi. Şimdi benzin satın alma uçiyinde bu resmi namaları görközmeli oldu.
Deyip Darganatalı yaşayıcı aytti. Tade talep rayetlerde değişli idaralara katnap tasdiknama almak yalı koşmaça kıyınçılıkları dörü diyen mahalı etrapların yanıç kuyuyan beketlerinde olsa para verme yol açıyarı.
Atosu 5 markalı benzinin 1 litrinin bir kanun bakası 5 manada çeni yok horlonu. Bu pulu tölesen resmin aman bolmanı da uluğunu benzin kuyup beriyerler.
Deyip uluğ sürücüsü anonimlik şertinde haberçimi de gurrun berdi. Adatlığın bu varada Türkmen Nevit önümleri kerhanasından ve ağzalayan etrapların hakimliklerinden şeyle de gaz ve elektrik edaralarından koşmaça mağlumat almak sinanışıkları netice vermedi. Yönü bu tazı talep velayette yanıcın şolsağında Salarka'nın gıççılığının emeli gelen valtında güyüce girdildi. 11. noyabrda Levapta haberçimi Salarka'nın velayetinden tevr yanıç beketlerinde taptıryandığını aytdı. Olmunun bilen bağlı velayetin administrativ merkezi Türkmenava şehrindeki yanıç kuyan beketlerin kavirinde uluğların ulu novatlarının dörendiğini hem belledi. 18. noyabrda mağlumat veren habarçıymız velayette yanıç kıtçılığının saklanıp kalyandığını. Darganatada A92 markalı benzinin tas 6 ay, Eko93 markalı benzinin 2 yıl veri satuda yoktuğunu aytdı.
A80 markalı benzin olsa Darganatadaki yanıç kuyan beketlerin dine 4 sanısına satılıyor. Farab'da A95 markalı benzin inni 6 ay veri satuda yok.
Deyip yağdaydan havarlı uluğ sürücüsü aytdı. Bellesek tədi talep Levap'ta rayetlerden 2021 yıl üçün elektrik tölüklerini üstümüzdeki yıl tamamlanmadan doğru geçirmenin talep edilen mahalına hem qabat geldi. 20. oktyabrda elektrik edarasının işyerleri ilatın sarp ediyen elektrik energesi üçün tölüğün gelecek yıldan başlap yokorlanacaktığını aydıp tölükleri şu yılın ahirine çenini geçirmedik rayetlerin belgelerinin tədi yokorlandırılan nırhtan tölüdülecektiğini duydurupdular. Qalı verse de bu haberden 2 gün ön ilatın sarp ediyen elektrik energesinin tölüğünün gelecek yıldan başlap tas ikese yokorlandırmanın göz önüne tutulyandığı barada mağlumat gelip qoşupdı. Türkmen hükümeti 2019 yılın yanvarından başlap su, elektrik energesi ve tevi qadiyalı ilatı çeyrek asırlap mut berilen yenillikli hizmetleri yatırdı. Bu karar Halk Maslahatının 2018 yılın sentyabrında geçirilen meclisinde kabul edildi. Şonda ilatın durmuş derecesinin yokorlanındığı aydılsa da adatlık yurtta devam edyen yiti iktisadi krizisinin arasında ilatın gün güzeran aladalarının hasem kıyınlaşandığı barada devamlı mağlumatları berip de. Habarçılarımız Türkmenistan'da devam eden iktisadi krizisin pandemiyanın arasında hasta yitileşendiğini aydıp elektrik, gaz ve su tölüklerini tölep bilmeyen maşalları has köp görse olyandığını aydıp geliyerler. Bu haberlerin arasında Levap'ta ilatın ençeme yıllardan beri devam eden elektrik yetmezçiliği ile bağlı probleması saklanıp kalıyor.
18. noyabrda Farab'da şeker ve etrap ilatının tas 40% 17 saatlap toksuz kaldı. 17'sinden 18'ine geçen gece bolan ayaz hovada Farab'ın 15. mektebinin yıladış turuvası yarıldı. Buna elektrik toğun ketilmeği neticesinde dışarıdan gelen yıladış turuvasındaki suğun donmağı sebep oldu.
Deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz 18. noyabrda havarçıyımı da gurrun berdi. Olmunun neticesinde mektebin 23 mün manat ziyan çekendiğini ve bu seri işlerinin okuçların hasabına inatalardan yığınalyandığını hem aittı.
Mektebin yıladaş ulgamını avatlama için her okuçudan 50 manat pul yığınalyar.
Deyip ol sözünü cemledi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri aradaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin Mari şehrinde politsiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işgärleri ulag sürücülerini saklap olary dürlü bahanalar esasında cerime yazmak ve ulagları politsiyanın avtodurulgasına alıp gitmek çarelerini güçlendirdiler. Durulga eltilen ulaglar ençeme günläp käte hepdelep eýelerine goşurulmaýar. Politsiýa munun üçin sürücülerden ýüzlerçe manat möçüründe para talap edýär. Bu çareleriň çekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Tebitden maglumat berýär. Marlı avtolo eyelerinin ençemesinin habarçıymıda aitmağına göre polisi işgärleri her günü 20 saat 8-10 aralığında uluğuları saklayarlar. Olar sürücülere dürlü bahanalar bilen şolsanda maska düzgününü bozunduğunu ya da uluğun renkinde gurutlu katında kemçiliğin bardığını aydıp cerime yadıyarlar. Şundan son sürücülerin uluğuları avtodurolga alınıp gidilyar.
Menin ulogumda hiç ili kemçilik bolmasa da onu avtodurolga ekittiler. Men ulogumun bir yerine qara renkte Kur'an bolsa hemmesini aq renkte boyap çıktım. Muna qaramazdan meni 5 tane yol polisiyası saklanıp yanı anırdan gelerken maskan yokorsundan burnun görünü. Burnun görünse sen maskası deyip hasap ediliyarsın deyip ulogumu polisiyanın avtodurolgasını alıp gittiler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Ulo Eyesi 19. noyabrda habarçıymıza gurrun berdi. Ol ilk polisi işgärlerine özünün ağız burun örtüğünün doğru ve doğru daklandığını, eger burnu görünen halatında da Ulo'da yeki özünün dığını ve pencerelerin hem yapıktığını düşündürmeye sinanşandığını, yönümünün onu netice bermendiğini hem aittı. Olur yüzünü seyredip aldayarlar deyip, olumundan ozol maska dakınmayan adamlara 50 manat cerime tölödülendi. Indi munun 100 manada yokorlandırlandığını hem sözüne koştu. Polisiya işgärleri nırhlar kaldı dünyadan havarsız mı deyip sonra ulan cevap beriyerler deyip Marlı Ulo Eyesi aittı. Avtolog sürücülerinin sözlerine göre cerime töleninden sonra da ehlidat tamamlanmayar. Şundan son olur te para beriyen çeyler ençime günlap uloglarını polisiyanın avtodurulgasından çıkarıp bilmeyerler.
Min iyem 4 gün veri ulogum alıp bilemok. Polisi işgärleri munun sebeplerini düşündürmeyerler. Menin ulogum antifrizede suda olup men onu desine çıkarmasam giyici havanın temperaturası minus gradusa yetenine onun motoru donur. Şelilikte men motor hem çalışmalı olorun ip ulogumu durulgudan çıkarmaya olubu polisi işgärlerine 200 manat para teklif etmeye hem mecbur oldum. Yöne olor munu az görüp 400 manat edip gel ulogum alıp gidersin niyerler. Meni bir güne yere saklayıp menin 500 manatım talacak olyarlar.
Deyip Marlı Ulo Eyesi aittı. Havarçıymız bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan yol polisiyasının bir işgäri häzir kwat her gün 6-7 sürüce cerime yazmak ve olorun uloglaryny avtodurolga eltmek barada özlerine dilden görkezme berlendigini aittı. Bu talap indi bir aya goloy wagt bäri dowam edýär. Muny berja etmedik yol polisiyasyna işden çykarylmak howpy awanýar deyip ol belledi. Adatlyk baýdylanlar barada 19-njy noýabrda Mary şehirindeki polisiyanın yol gözetçiliği kulluğundan koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Yönü redaksiyamızın saat 13.30 ve 14.30 aralığında telefon arkalı eden sinanşıkları netice vermedi. Türkmenistan'da dürlü bahanalar şolsanda ulon kiçi incamlarının hem renkinin koyduğu sebeple sürücülere cerime yazılandığı ve ulonların polisiyanın avtodurulgasına eltilendiği barada adatlık bundan ön hem haber veripti. Geçen ayın başında
Qaqary we Lewap vilayatlaryna habarçylarymyz raýatlaryň ençeme hepdelep eýelerine goşurulmayan ulaglary almak üçin 2000 manada çenli para bermeli bolýandygyny aýdypdylar. Türkmensanyň hökümeti we media serişdeleri politanyň para horlygy, köçe ýol hadisalary ýaly ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Türkmensanda giň ýaýran para horlyk faktlary diňe prezident öz belliň ýokary dereceli resmiýlerini çalışmak kararyna gelen halatında. Baş prokuratura berilen derňe tawşyrygynyň çäginde kän anyklaşdyrylmazdan gysgaça habar berilýär. Bellesek ýurtda ulag sürjülerini saklanyp olary dürli bahanalar esasında jerime salynýandygy baradaky nowotdaky habarlar Türkmensanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisinde koronavirus ýokunjynyň köp maşgalanyň güzören eklenjini hasda kynlaşdyrýan mahalyna gabat gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeli gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdiriýäris. Tutsawlukda aşlyk oglanadan Saakashvili Wotlyn huşuny ýitirdi. 7 hepdeber aşlyk oglanadan tutsawlukdaky öňkü gürji prezidenti Mikhail Saakashvili gysga möhletli huşuny ýitirdi diýip onuň aklawçy taýtdy. Aklawçy BK Basilaya 18-nji noýabrda özüniň türme keselhanasyna baryp görenine Saakashvilinin huşuny ýitirendigini aýtdy. Jeda beriş edarasy soňra beýanat çap edip Saakashvilinin sağlyk adynyň kadyldygyny aýtdy. Bir unudul jemgyýetçilik aklawçy darasy tarapyndan döredilen saglyk topary Saakashvilinin saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny hem de onuň kadyly bejerigi üçin türme keselhanasynyň raýat keselhanasynyň intensiw bölümine geçilmelidigini maslahat berdi. Sağlık Topor öňkü prezidentiň böwrek we nevrolog problemalardan ejir çekýändigini aýtdy. Toporonyň sağlyk ýagdaýynyň ýakyny geljekde erwetleşmeginiň mümkinligini aýtdy. Hökümet Saakashvilinin kanagatlanarly sağlyk bejergisini alýanyny hem de onuň protest geçirýän tarapdarlarynyň raýat keselhanasyna hüjüm etmeginiň mümkinligini aýdyp onuň türme keselhanasyndan çykarylmagyny ret etdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti Saakashvilinin ýagdaýyny ýakynyň ýygyrlaýanyny aýdyp beýanat çap etdi. Biz Gürjistanyň jemgyýetçilik aklawçy edarasynyň Jenap Saakashvilinin sağlığını barlamak üçin we türme keselhanasynyň lukmançylyk üpçünçülüklerini barlamak üçin garaşly sağlyk toporyny döretmegini ýokary baha berýärdi diýip 18-nji noýabrda döwlet departamentiniň medpuwat sekretary Ned Price aýtdy. Biz Gürjistanyň hökümetini Jenap Saakashvili adalatly we mertebeli çemeleşmäge şeýle-de jemgyýetçilik aklawçysynyň degişli bejerigi baradaky tekliplerini gulak asmaga çagyrýar diýip beýanat aýtdy. Yerli saýlawlaryň öňe süýresine opozisiýa kampaniýalaryny geçirmek üçin 8 ýyl hereket etmeden soň ýurda dolanan Saakashvili 1-nji oktýabrda tutsak edildi. Ol soňra açlyk oglan etdi. 2004-2013-nji ýyllar aralygynda ýurda ýolbaşlygy eden Saakashvili boýunça 2014-nji ýylda WDP otýanlyklarynyň hyýanatly peýdalanmakdy we opozisiýa deputatynyň ýenjilmegi baradaky subutnamany bastyryşdyr etmäge synaşmakda iş kesildi. Ol özüni bildirilýän aýyplamalaryň syýasy matlaplygyny aýdýar. Onuň müňlerçe tarapdary oktýabryň başlarynyň bäri tutsak etmäge garşy protest geçirýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izirlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçili ulen hem peydalan bilyarsiniz. Dünyanın en ömde varacı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tədelenyan protokollarım ve kodların kümögü bilen bu çaklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da gönümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azattık radyosunun tolkunlarına kalın.